Oh, hello there. You know, it feels so nice to talk about different matters in life with a cup of coffee in your hands. This is Elijah Nicole, your host for this podcast. Now listen, relax, and enjoy. This is... Coffee Talk. Hello guys, I may have the weirdest intro in this podcast world. But anyway, good evening, and this is gonna be our pilot episode for this podcast. And please welcome my guest for tonight. He is a love analyst, self-proclaimed love analyst, and is planning to have his own podcast. Please welcome and give him a round of virtual applause, Mr. Kenz.
Yay! Thank you so much for that very wonderful intro about me. Okay.
So ngayon, marami kasing issue talaga to ngayon eh. Mm. Kahit sa mga social media peeps, mga influencers.
Yeah.
Napakalaganap nito. And yung mga taong to, hindi ko alam kung inborn ba talaga nagawin nila to. Or by will. Mm. Or by peer pressure.
Okay.
So, ano nga ba talaga to?
So, let me guess.
Sige.
Is it about love?
Pwede.
Ah, so, masakit ba to?
Sobra.
Okay. So, ano yun? Medyo feeling ko may ano na ako eh. Feeling ko may idea na ako about that.
Sige, lagyan natin ng DN. Okay. Mga manloloko.
Yun. Yun tayo. Masakit yun talaga.
Masakit
hindi
talaga
lang siya lo. Pain.
Yes.
Hindi lang siya pain. Ano pa ba yung mas masakit sa pain?
Aray.
That's right. That's right. Okay. Basta may mas masakit pa na word sa pain. Yan na lang ang tandaan nyo, guys.
Ang panloloko.
Hmm. Tama. Lalo so, ang salitang ka. I love you. Masakit yun. So, lalo kung sa peking tao yun, di ba?
Lalo na sa mga manluloko galing.
Tama.
But anyways, ikaw, Kenz, naloko ka na ba?
Dumating sa point na parang oo, pero hindi naman talaga siya panluloko. Kasi wala naman talaga. It's friendship lang yun. Hey! Totoo,
pero,
friendship lang yun.
From a perspective of a self-proclaimed love analyst, ano sa tingin mo ang panluloko? Or what are your thoughts about it?
So para sa akin, panluloko, yan yung dapat hindi mo ginagawa sa tao. Diba? Lalo kung nagmamahal kayo sa isa't isa.
Yes.
Kasi meron tayong meron akong kaibigan, basically. Meron akong mga friends na parang nagmamahal sila. Kahit niloloko na sila, hindi pa rin sila nakikinig sa akin. Kahit anong gawin nila, kahit anong gawin ko, they don't listen. Actually, ang salitang panloloko, yun dapat yung mga hindi natin ginagawa. Kasi pag, di ba, parang masakit naman din kung tayo-tayo lang naman din yung nagmamahalan if ever. Tapos, ganun pa yung gagawin sa'yo ng tao. Lolokohin ka lang din. Kaya, from the word itself, yung manloloko na salita, siguro, tanggalin natin yan sa perspective natin. Yan lang.
Aray.
Di ba? Masakit talaga siya.
So, parang natamaan ako dun sa sinabi ni Ken.
Minsan ka na din bang naloko?
Bakit ako yung tinatay?
Okay, so yun.
But anyway, lahat na siguro naloko. Naloko na rin ako one time at ayoko nang maulit yon.
Sana hindi na maulit yon.
Pero ano naman yung advice mo dun sa mga niloloko na pero tinotolerate nila yung mga nanloloko sa kanila?
Siguro ang advice ko lang is maging totoo ka sa sarili mo. Alam mo kung bakit? Kasi pag naging totoo ka sa sarili mo, dun mo ma-find out or ma-realize na, baka hindi na talaga ako worth it sa taong to. Kaya siguro, kailangan ko na siyang i-give up. Kasi kung paulit-ulit ka ng niloloko, nagbigay ka na ng second chance, nakaabot pa ng third chance, di ba? Yung parang, hindi sinasabi kong tanga ka, pero parang gano'n na nga.
Eh, diba? Paano kung yun sinasabi nila, laging ito yung linya nila, paano kung mahal mo, di ba?
Pag sinabing paano kung mahal mo, dadating sa point na mamahalin mo yung tao. Pero kung sa paulit-ulit ng ginagawa sa'yo na panluloko, hello? Katok! Ano ba?
Katokin mo utak mo. Gumising ka sa katotohanan, girl.
Ano ba? Hindi na nararapat yung paulit-ulit ka ng sinasaktan tapos mamahalin mo pa? Hindi yun pwede. I mean, oo, siguro na kailangan natin magpakatanga minsan. Pero sa mga paraan na hindi natin nakikita na gano'n na pala yung ginagawa nila, kailangan ko na ma-realize. Di ba?
Hindi ko na-realize. Joke.
yun lang. Hindi mo na-realize yun. Okay.
Ano kung bulag ka sa katotohanan? Bulag ka na masyado sa pagmamahal.
Kung bulag ka naman sa katotohanan, bulag ka sa pagmamahal, problema mo na yon. Alam mo kung bakit? Kasi wala namang makakatulong sa'yo kundi yung sarili mo, di ba?
Yes.
Kahit, kasi ganito yon. Kahit anong sabihin ng friends mo, ng family mo, kung gusto mo yung isang tao, gusto mo yon. Kahit nga sabihin pa namin na, ay, addict yung ganito mo, tapos yung ganito mo may babae, may lalaki yung ganito mo. Pero kung gusto mo, hindi ka namin mapipigilan. Kaya yung sarili mo ang masusunod pa din.
Yes.
Diba?
Tama ka dyan. So, yun yun. It's your own choice. It's your own decision.
Tama.
Pero sa tingin mo, inborn bang panluloko or by will or by peer pressure? Kasi minsan, diba, iniyayaya ka lang na, uy, friend, may kilala akong ganito, ireto ko sa'yo. Hayaan mo na yung jowa mo. Okay lang yan. Like, dahil doon, nangyayari na yung panluloko itself. Parang nagkakaroon na ng first step or baby step sa panluloko.
Okay, so feeling ko it depends sa situation, 'di ba? Meron kasi tayong mga friends na talagang medyo ano sila eh, yung parang sulsul, yung parang, "Uy, yes, friend, ang pangit na niya," parang ganun. Kailangan mo siyang hiwalayan, mas maganda 'to. Ipapakita ko sa iyo, irereto ko sa iyo. Tapos minsan peer pressure kasi nga yung mga minsan kung mga barkada mo lalo kung mga barumbado or something na ano, as in maghahanap niya ng iba. Pero minsan naman by will kasi kung hindi mo naman talaga gusto yung isang kung hindi mo na gusto or hindi mo na mahal, so bakit ka pa magstay sa relationship na hindi ka naman masaya? 'Di ba? So it depends on the situation kung saan nandun ka.
Teka, so, may rilibat daw dito si Jessica.
Baka may tumututol pa.
May rilibat po sasagot sa advert. Pero ano naman, can you give us some examples of panluloko, like panluloko level 1, panluloko level 2, level 3, and so on.
Okay, so kung ili-level natin siya, siguro based na lang sa mga panluloko. Siguro ang
disclaimer lang guys, wala pa pong karanasan ng ating love analyst.
Sorry guys, wala akong karanasan, pero sa mga kaibigan ko talaga, as in,
parang masyado
akong nasasaktan para sa kanila. Kasi pagkaibigan mo, diba, ako kasi yung tipo ng tao guys na pinipilit ko talaga sila magkwento, lalo sa buhay nila. Hindi ko alam kung bakit. Siguro gusto ko lang malaman yung buhay nila para alam ko kung saan ko sila tatanungin, alam ko kung paano ko sila i-comfort. Kasi pag hindi mo naman alam, comfort ka lang ng comfort. Wala naman din yun. So ang tanong mo kanina, ano yun?
Nakalimutan
ko yung tanong.
I mean yung levels ng panluloko.
Levels ng panluloko. Okay, so siguro kung ili-level ko ang panluloko, una sa lahat, yung level 1, ito yung panluloko na parang sa chat lang, cheating sa chat, ganun.
Yan. Panluloko number 1, cheating sa chat.
Cheating sa chat. Alam niyo kung bakit? Kasi yan ang pinaka-common, di ba?
So, madaling lusutan na panluloko.
Delete
lang.
Tama. So, yung sa chat naman din, ang ibig kong sabihin nun is, kunwari, nag-chat siya ng iba. Pero, cheating na talaga yung ginagawa niya. Pero yung iba, manlulusutan niya pa na, kaibigan ko lang siya, ganto. But you are cheating. Yun yung cheat number 1. Para sa akin naman, yung cheat number 2 is siguro sa pag-deny. Sa pag-deny sa personal, sa chat, at kahit saan. Alam
nyo kung... Nagsisinungaling ka na. Tama. At the point na nagsisinungaling ka na sa kanya.
Tama. Alam nyo kung bakit pag-deny. Kasi marami tayong mga bagay na ginagawa na hindi natin masasabi ng direkta sa partner ninyo. Sa partner natin, if ever na may partner ako.
Meron si Heart. I just want to be more.
Si Heart pala, hindi. Basta ganun. Yung level sa akin ng level number 2. So, may level number 3 pa po? Wala na.
Depende
sa inyo. Depende. So, siguro pinaka-harsh na yung umaabot.
Yung gumawa pa na ng
Yung gumawa na ng action para...
Like what kind of action?
Yung for example, yung action na ginawa niya is talagang literally ng babae siya.
Paano literal yan?
May pang-apat pa pala. Oh, di ba, for example?
Parang degree of fire lang
tama.
Yan.
Tama. Diba,
first degree burn.
Yan.
Second degree burn.
Basta, puso. Yun. Basta yung pangatlo, yun yung sa personal na nakita mo. For example, nakita mo may kasamang iba, ka-holding hands. So definitely, yun na yun. Panluloko na yun. So kahit hindi mo siya, di ba? Kahit hindi mo siya matanong na, sino yung babae yun? Sino yung lalaki yun?
Huli mo na.
Kasi ka-holding hands. Kahit sabihin pa na friends, Uy,
di ganun huli yung ka, friends. Pero di kulong.
Tama, ganun yun. So siguro ang pang-apat, yung mahuli mong may kasama siyang iba.
na naka-top or bottom.
Naka-top or bottom, no? Basta yun. Huwag na natin isahin pa yun. Yes. Basta yun na yun.
Sa susunod na podcast na yun.
Yes. Looking forward para makita. Ay, marinig nyo ako sa susunod na podcast.
Hindi everyone. Tayo narinig. Mga naggagandahang speaker dito.
Yes.
Hindi nila na. Wow.
Siguro nag-wonder kayo kung ano yung mga ano. Wala. We just want to spread
awareness
na ang panloloko talaga is not good. Kasi una sa lahat, hindi lang puso ang affected eh, 'di ba? Pati mental health ng isang tao. Tama ba?
Yes. Kasi nag-overthink ka na to the point na hindi ka na kumakain. Minsan iyak ka na lang ng iyak.
Mm.
Minsan paranoid ka na ganito-ganyan. Kaya mas lalong lumalala yung relationship niyo.
Pero tsaka... Kasi
na-broken na yung trust.
Mm. Pero para sa akin, pag na... Hindi dahil wala pa akong experience sa love. Pero para sa akin, pag na... pag dumating kayo sa point na ganun, huwag mong iiyak ng iiyak lang. Gumawa ka ng action. Kasi pag niloko ka na, for example, niloko ka, tapos hindi mo pa siya burnaked, nasaktan ka na, hindi ka din gumagawa ng aksyon. Parang sinasaktan mo pa din yung sarili mo, time ba?
Never tolerate one
thing. Tama. Yes. Never.
Cheaters gonna cheat.
Mm. Sabi nga nila, kung manluloko yan, manluloko yan. Kung mabait yan, mabait yan. So naniniwala ako doon.